Vítajte v Novej Cvernovke na diskusii denníka N o izraelsko-palestinskom konflikte, ktorý trvá už veľa desaťročí, no posledné týždne sa znovu rozhorel po 11 dňoch ostreľovania izraelských miest zo strany Hamasu a následného bombardovania pásma Gazy izraelskou armádou sa obe strany nakoniec dohodli, že v noci zo štvrtka na piatok vyhlásia prímerie. O tom, prečo sa tento konflikt znovu dostal do extrémne násilnej fázy, kto je na teraz víťazom a porazeným tejto krátkej vojny a najmä, čo by sa malo urobiť, aby sa to znovu nezopakovalo, sa budeme rozprávať s dvomi politológmi, s Grigoriom Mesežníkovom z Inštitútu pre verejné otázky.
Dobrý deň, prajem.
A s Jozefom Lenčom z Trnavskej univerzity Cyrila a Metoda.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj vám, že ste prišli tu a ďakujem všetkým, ktorí sledujete túto debatu. Ja som Irek Toda, pracujem v denníku N v zahranično-politickom oddelení. No a po prvej časti debaty, ktorá bude trvať zhruba z hodinu, dostanete samozrejme priestor na otázky aj vy. Na začiatku si povieme niečo o tom, ako beží debata o tomto konflikte na Slovensku, lebo je to veľmi zaujímavé, je veľmi živá, veľmi bohužiaľ polarizovaná. Povieme si, prečo to tak je, ako to je. Potom si vysvetlíme alebo zhodnotíme ten 11-dňový konflikt medzi Hamasom a izraelskou armádou. Vysvetlíme si, čo k nemu viedlo a pokúsime sa hľadať nejaké riešenie, aby sa to znovu nezopakovalo. A potom príde miesto na vaše otázky. Takže hneď na začiatku, pán Mesežníkov a pán Lenč, skôr ako si teda rozpitváme príčiny toho nového konfliktu, tak si povedzme niečo o debate, ktorá prebehala počas posledných dní na Slovensku. Zdá sa, že oproti povedzme tej poslednej vojne v roku 2014 v pásme Gazy je tá debata na Slovensku oveľa živšia, oveľa väčší záujem tomu ľudia prejavujú, ale zároveň aj tie reakcie sú oveľa, povedal by som, drsnejšie až nevraživé, ako keby niekedy tie dve strany nechceli počúvať tú druhú, alebo sa cítili obidve strany veľmi dotknuté a potom, bohužiaľ, tá debata je príliš až viac ako temperamentná. Tak ako to vidíte? Čím to je, že zrazu izraelsko-palestinský konflikt sa stal takým bodom záujmu aj na Slovensku?
Začnem ja. Ja som sa dnes pozrel na web stránky slovenských politických strán, aby teda som zistil, že ako reagovali na to, čo sa odohráva medzi Hamasom a Izraelom. A teda urobil som si taký prehľad. Ja teraz nebudem to nejako hodnotiť v zmysle, neviem, adekvátnosti, neadekvátnosti, alebo proste dávať nejaké hodnotenie konkrétnym tým výrokom, ale pokúsim sa iba tak zhrnúť. No, väčšina politických strán na svojich web stránkach svoje teda stanoviska nezverejnila, ale prostredníctvom niektorých zástupcov vieme, že ako jednotlivé strany toto vnímajú. Myslím si, že v tej ankete denníka N, tak tam asi taká väčšina asi politických strán sa vyjadrila ich zástupcovia. No vidíme tu také klastre, že jeden klaster vychylený jedným smerom zastupuje strana Progresívne Slovensko, zareagovalo viac predstaviteľov tejto strany, vydali aj oficiálne stanovisko. Tomáš Valašek, teda ich zahranično-politický expert, ktorý nedávno vstúpil do tejto strany, tiež poskytol stanovisko, potom bol zverejnený status Martina Hojsika a samozrejme, Irena Biháriová tiež ako predsednička z tejto strany sa vyjadrila. A potom ešte bol zverejnený jeden taký zvláštny text na blogu v denníku N, ktorý po jednom dni zmizol.
Po pár hodinách
zmizol. S dosť zvláštnym ako textom, ktorý podľa mňa sa vychyľoval ešte zo stanoviska ako tejto strany. Táto strana sa snažila prezentovať taký vyváženejší postoj, ale bolo vidieť, že napríklad na tom oficiálnom stanovisku asi ten výsledok bol zrejme, by som povedal, dielom tak istého, nie že možno kompromisu, ale viacerí ľudia zrejme prispeli do toho stanoviska. Bolo vidieť, kde je, povedzme, rukopis Tomáša Valaška, kde je Irene Biháriovej a kde možno ešte nejakých ľudí v tejto strane. No, ja by som to ako vyhodnotil podľa toho, akým spôsobom sa formulovali veci, ktoré sa týkajú podstaty tohto problému teraz teda a potom aj vyhodnotenie rôznych súvislostí historických, ľudskoprávnych, ako stanovisko skôr v prospech, nechcem povedať, že asi by to nebolo spravodlivé Hamasu, lebo takéto stanovisko tam nie je priamo, ale skôr ako v prospech proste, neviem, Palestíny, no poviem to takto. Hej, tak s podobným stanoviskom sa podľa mňa neprezentovala z toho, čo ja tu mám, nejaká iná politická strana, ako väčšina tých stredopravých strán, a k tomu teda sa pridal aj Hlas, tak to som vyhodnotil ako výraznejšie taký skôr proizraelský postoj, kde teda na prvom mieste bola zvýraznená tá vec, že Izrael bol prepadnutý a že právo a povinnosť štátu izraelského je chrániť územie. Toto bolo príznačné pre zástupcov SAS, hoci na oficiálnej stránke oni dali iba informáciu o návšteve Ivana Korčoka a jeho stanoviska, čiže ako by sa prihlásili k tej oficiálnej pozícii, ktorá bola blízko tomu, ale nie teda až tak vychylená, ale napríklad pán Osusky v tej ankete, on dostal, prezentovali skôr taký proizraelský postoj, mierne proizraelský postoj, ak ja som to tak vyhodnotil, bez toho, aby teda som sa vyjadral konkrétne k tým formuláciám aj strana Za ľudí, teda AKDH, prostredníctvom Ivana Štefanca, teda Peter Kmec za Hlas. A myslím si, že toto je v podstate všetko z tých významných politických strán. Dnes teda, teraz pred diskusiou si mi povedal, že si zaregistroval aj reakciu Kotlebovskej strany, teda prostredníctvom samotného Kotlebo. Aha, ešte takto Oľano vydalo teda na svojej web stránke takú informáciu, ktorá zacitovala stanovisko dvoch poslaneckých skupín, to je skupina spojencov Izraela v Národnej rade a teda skupina priateľstvo s Izraelom, hej, že dve takéto skupiny, ktoré tiež by som vyhodnotil ako proizraelské. No a čo sa týka tej strany Kotlebovskej, tak som zaznamenal na facebookovej stránke jednej z regionálnych organizácií tejto strany také zaujímavé riešenie, v úvodzovkách zaujímavé, že teda ten človek navrhuje, aby v Jeruzaleme bol vytvorený kresťanský štát a potom, čo v Jeruzaleme vznikne kresťanský štát, tak potom všetky problémy zmiznú. No a teda suma sumárom, myslím si, že ako súčasná politická scéna na Slovensku, naozaj súhlasím s tým, že zareagovala rýchlejšie a tak povedal by som, že výraznejšie, otvorenejšie v tomto konflikte a myslím si, že väčšinou sa skôr, hoci to nejde o to, že by povedzme úplne ignorovali humanitárnu situáciu v Gaze, ale tým, že došlo k napadnutí Izraela hnutím Hamas, tak zaujali teda primárne postoj, ktorý zdôrazňuje právo Izraela na obhajobu.
Pán Lenč, jak vidíte vy tú slovenskú debatu? Možno aj z pohľadu tých aktivistov a rôznych ešte ľudskoprávnych organizácií, ktoré do tej debaty tiež veľmi razantne vstúpili?
No, tak ako už bol naznačené v úvode, tak prvýkrát sa stalo, že by aspoň teda, čo som ja zaznamenal, že by politické strany tak vehementne sa vyjadrovali k problematike konfliktu izraelsko-palestínskeho, ktorý teda má dlhoročnú genézu a aj v rámci ostatných rokov, ako už bolo spomenuté sa niekoľkokrát, podobná situácia diala, podobne vyhrotená, až násilná situácia bola. To, že sa to udialo prvýkrát, svedčuje o tom, že tie reakcie niektorých politikov alebo politických strán boli také, že podľa môjho názoru nerozumejú podstate toho konfliktu a vypichli viac menej možno to, čo bolo či už v momentálnej situácii medializované alebo akýmkoľvek spôsobom sa možno prikláňali, ako v prípade SAS, k politike, ktorú v tomto smere razí ministerstvo zahraničných vecí a v podstate aj dnešné vyjadrenia ministra Korčoka, alebo jeho návšteva v Izraeli, bola v podstate takou, ktorá počiarkuje to, čo spomínal aj pán Mesežníkov, že väčšina tých postojov politických strán, vrátane ministerstva zahraničných vecí, bola proizraelská. Ja by som skôr povedal možno v niektorých prípadoch až ostentatívne proizraelská. Napríklad ten návrh schválený návrh vyvesiť izraelskú zástavu na podporu Izraela na radnici Starého mesta Bratislavského je tiež istým spôsobom počiarkujúca túto skutočnosť. Nemyslím si, že by to bolo veľmi polarizované, pretože z politických strán, ktoré možno same prišli s nejakým stanoviskom, to bolo len Progresívne Slovensko, tie ostatné vyjadrenia ja skôr radím k tej ankete, ktorú ste realizovali, že to nebolo samostatné vyjadrenie politickej strany, ale oslovených politikov z politických strán, ktorí reagovali ale na tú situáciu, ktorá momentálne bola mediálne najviac prezentovaná, a to bol práve ten raketovo odvetný stret medzi hnutím Hamas a izraelskou armádou v pásme Gazy, ale ktorý je len čiastkovou súčasťou toho, čo nazývame izraelsko-palestínsky konflikt, a bol v tých ostatných dňoch najviac medializovaný, a preto aj tie reakcie podľa môjho názoru takéto boli. Čo počiarkuje tú skutočnosť, čím som začal, že politické strany a ich reprezentanti sa podľa môjho názoru vyjadrovali k niečomu, čomu nerozumejú, a také tie ich reakcie boli. A tá druhá časť otázky, ktorá bola mierená na mňa, ide ohľadom mimovládnych organizácií, tak tie, ktoré sa vyjadrovali k tomuto konfliktu, tak práve sa vyjadrovali k tej skutočnosti, čo je podstatou tohto konfliktu, a to je do veľkej miery postavenie Palestínčanov na okupovaných územiach, čiastočne postavenia Arabov v rámci izraelskej spoločnosti a samozrejme situácie, dlhodobo zlej situácie humanitárnej v pásme Gazy. Takže tá ich reakcia nebola reakciou na čiastkovú alebo parciálnu časť toho konfliktu, ale na to, čo sa dlhodobo deje, a tým pádom to stanovisko, alebo tie stanoviská boli konzistentné a dlhé roky sa opakujúce alebo prizvukujúce tú základnú alebo fundamentálnu podstatu toho, čo sa deje v Palestíne, a nie toho, čo bolo mediálne prezentované a čoho sa chytili politickí reprezentanti politických strán, ktoré boli oslovené.
Tak dá sa povedať, že ten konflikt je tak komplikovaný, že nejakým jednoduchým statusom na Twitteri alebo na Facebooku, či už jedna alebo druhá strana ho nevyrieši, pretože to je naozaj komplexná situácia. A to si aj, jasne, to si aj vysvetlíme, že oddelíme tie dve veci. To ostreľovanie miest Hamasom a následnú reakciu Izraela od toho, čo sa dialo povedzme v Jeruzaleme, a potom neskôr, čo sa dialo v izraelsko-arabských mestách, lebo to treba rozlišiť. Sú to rôzne situácie, aj to, čo mu teda predchádzalo tomu raketovému útoku. Ale jedna taká kontrolná otázka na vás obidvoch, lebo myslím, že sa v tom asi obidvaja zhodnete. Považujete Hamas za teroristickú organizáciu? Otázka číslo jedna. A druhá otázka, považujete situáciu Palestínčanov za dlhodobo neudržateľnú?
Tak z hľadiska toho, ako, čo Hamas dlhodobo robí, alebo teda prednostne ozbrojené krídlo Hamasu, tak to označenie, medzinárodné označenie alebo medzinárodne akceptované označenie ako teroristická organizácia je samozrejme relevantné. Avšak v kontexte palestínskej politiky je potrebné vnímať Hamas ako súčasť politiky palestínskej. To znamená, že má aj svoje politické krídlo, má aj svoju ambíciu byť súčasťou politického a stranického systému ako politický reprezentant Palestínčanov, čo sa ukázalo aj v tých zatiaľ jediných a už dávno zabudnutých parlamentných voľbách a v tom očakávaní, k čomu sa možno dostaneme, volieb, ktoré mali byť pred niekoľkými týždňami, alebo teda na konci apríla. Takže áno, Hamas vnímaný ako teroristická organizácia je, ale Hamas je aj súčasťou politiky Palestíny. To znamená, že by som ho v tomto smere prirovnal k pozícii, ktorú má a ako je vnímaný libanonský Hezbollah, ktorý je vlastne tiež označovaný ako teroristická organizácia. Správa sa v mnohých aspektoch ako teroristická organizácia, ale je aj súčasťou stranickej politiky alebo stranického politického systému Libanonu. Takže tam je tá pozícia napríklad oproti islamskému džihádu, ktorý pôsobí v Gaze, výrazne odlišná v prípade týchto dvoch organizácií. A čo sa týka tej druhej otázky, a potom už dám slovo pánovi Mesežníkovi. Z dlhodobého hľadiska je to samozrejme neudržateľné. Z dlhodobého hľadiska je to zárodok ďalších a ďalších konfliktov, pretože to postavenie Palestínčanov, to ostentatívne, agresívne porušovanie ich práv, najmä na okupovaných územiach, ale aj na územiach, ktoré síce nie sú okupované, ale sú Izraelom natoľko kontrolované, že všetko, čo tam príde alebo odíde, je vlastne uzatvorené z pohľadu Izraelu, je natoľko neznesiteľná, že to pochopiteľne následne vyvoláva násilné, radikálne reakcie a do istej miery podporuje aj prítomnosť práve tak radikálnej organizácie alebo tú podporu, alebo silu tak radikálnej organizácie, ako vie Hamas.
Grigori?
Hamas je samozrejme teroristická organizácia s genocidným politickým programom. Hlavným cieľom Hamasu je zničenie Izraela a nastavenie islamského štátu na územie celej Palestíny. V tomto sú zajedno s islamským, teda s palestinským islamským žihadom. To je ich hlavná cieľ a zároveň teda aj zabíjanie Židov. To je normálne v ich programových dokumentoch, tak teda Hamas postupuje od svojho vzniku v roku 87. Ja si myslím, že Hamas to je taký osobitný biznis model, ktorý, áno, je to súčasť palestinského stranického systému, ale momentálne iba v samotnej Gaze, pretože na západnom brehu samozrejme existujú organizácie, ale skôr v takom trošku potlačenom, tak v pozadí, v potlačenom stave. Hamas je označovaný, teda je zaradený na zoznam teroristických organizácií v podstate v celom západnom svete, v Európskej únii, čiže aj Slovensko uznáva Hamas, teda považuje Hamas za teroristickú organizáciu. No v čom spočíva biznis projekt tohto subjektu, že je to, netreba zabúdať, pokiaľ ide o autonómnosť tohto síce autentického palestínskeho hnutia, ale je to v podstate predĺžená ruka Iránu, možno v menšej miere než Hizballah. Áno, Hizballah je tiež teroristická organizácia, je tiež najmä v súčasnosti už viac európskych krajín zaraďuje Hizballah, nielen teda jeho vojenskú zložku, ale aj tú civilnú zložku, politickú zložku ku teroristickým organizáciám. Takže mnohé aktivity Hamasu treba chápať s tým, že sa koordinujú s Iránom, no a teda ako svoju hlavnú úlohu, ktorú teda Hamas nedokáže samozrejme zrealizovať, je podľa mňa malo pravdepodobné, že sa mu podarí vytvoriť islamský štát na územie Palestíny, tak sa sústredujú na to, aby pri akýkoľvek vhodnej zamienke útočil na Izrael, proste komplikoval situáciu pre Izrael, vyprovokoval teda odvetné akcie Izraela, má to isté sekvence, akým spôsobom Hamas v podstate pacha vojnové zločiny, čiže zabíja bezbranných civilistov v Izraeli, teda nevinných v podstate, a zároveň palestinských občanov, obyvateľov Gázy vystavuje odvetným útokom Izraela, ktorý naozaj sa musí braniť, toto jeho povinnosť, nielen právo a povinnosť.
No teraz k tomu, či sú tá reakcia, či je primerená alebo nie, k tomu sa určite ešte dostaneme.
Ešte k tej udržateľnosti. No, tak znovu, to treba považovať v kontexte. Tak teoreticky existuje asi tak 4 východiska z tohto konfliktu, z ktorého 2 podľa mňa, iba teoreticky, hej, 2 podľa mňa nie sú realizovateľné. To znamená, že by, povedzme, Izrael bol zničený v dôsledku nejakej agresie arabských krajín. K tomu podľa mňa nedojde a myslím si, že nedojde ani k takej podverzii toho, že by Izrael vyhnal všetkých Palestíncov alebo Arabov, keby došlo k vojne naozaj, k tej skutočnej izraelsko-arabskej vojne, nie teda k izraelskej.
To, čo si tie extrémisti na obidvoch stranách želajú.
No ale vieme, že proste k tomu nedojde. Hej? Teraz druhá možnosť, podľa mňa je tiež vylúčená, hoci asi časť obyvateľstva, arabského obyvateľstva Izraela by možno k tomu ako prikročila, ale drvivá väčšina izraelského obyvateľstva ako to nepodporuje. To znamená, že vznik jednotného štátu arabsko-židovského alebo židovsko-arabského štátu. Ja si myslím, že je to pravdepodobnosť realizácii tohto scenára je nulová. A teraz zostávajú dve možnosti. A jedna z tých možností, čiže jedna možnosť to status quo, v podstate s nejakými modifikáciami. A tu naozaj dochádzalo k istým zmenám. Najprv teda Gaza bola okupovaná Egyptom a západný breh Jordánskom, čiže vznik proste palestinského štátu v súlade s rozhodnutím OSN nebol umožnený tou okupáciou. Hej, potom Izrael v tej vojne 67 v podstate tieto územia obsadil aj ďalšie územia, časť z nich vrátil, napríklad Sinajský poloostrov, Golanské vyšiny anektoval, ale tieto proste územia, ktoré teda naozaj majú podľa rozhodnutia OSN patriť samostatnému štátu arabskému, tak doteraz proste v dôsledku rôznych okolností nedošlo k tomu. No, ale, čiže toto je jedna možnosť, to znamená status quo. A druhá možnosť, to je naozaj vytvorenie druhého štátu, teda vedľa židovského štátu, arabského štátu. Tak momentálne, myslím si, že táto druhá, možno, nemožno určite najželanejšia, povedal by som, že žiaducejšia možnosť, tak ako sa formuje tá konfigurácia proste v regióne, ja si myslím, že je dnes malo pravdepodobná. To neznamená, že k nej nedojde, možno, že naozaj, ako sa hovorí, že čierna labuť priletí a k niečomu takému dojde. No to znamená, ostáva čo? Ostáva to, čo tu existuje už viac než 70 rokov s rôznymi modifikáciami. Kto má záujem o takéto status quo? Nemyslím si, že iba Izrael, pretože často zaznieva, že Izraelu je výhodné mať toto, pretože postupne proste tá situácia sa vyvíja v prospech Izraela. Ale myslím si, že sú aj v palestinskej spoločnosti síly, vrátane samotného Hamasu, ktorý proste, ten Hamas je proti ako vzniku, povedzme, arabského štátu. Čiže toto status quo minimálne Hamasu umožňuje proste pokračovať v tomto biznis modeli, dostávať peniaze od svojho veľmi štedrého zahraničného sponzora, predovšetkým teda z Iránu, vybudovať infraštruktúru teroru a potom de facto terorizovať Izrael, vediac, že samozrejme dostane tvrdú odvetu. Tak tento biznis model sa tu uplatňuje už minimálne od roku 87, keď teda zo strany teda Hamasu, keď táto organizácia...
Trebalo povedať, že to status quo vyhovuje, možno by som nepovedal slovo, že Izraelu, ale izraelskému premiérovi, Benjaminovi Netanyahuovi.
Ešte som chcel reagovať. Teda
ale už Jozef sa dlho hlási k slovu, takže na chvíľku ťa preruším.
Predpokladám, že ešte k tomu vývoju alebo k tým veciam, ako to môže dopadnúť, sa ešte dostaneme, takže na to reagovať nebudem. Ja by som chcel len niekoľko faktografických poznámok k tomu, čo bolo predtým povedané. V prvom rade to, kto podporuje Hamas. Ak hovoríme v rámci Gazy alebo palestinských organizácií, tých, ktoré majú príklon k terorizmu alebo sú označené za teroristické, tak s Iránom je v tesnom kontakte alebo bližšie, o mnoho bližšie islamský džihad než Hamas. Hamas je, ak už niekým podporovaný, alebo je podporovaný, a môžeme to vidieť na základe toho, kde sa skrývajú alebo pôsobia, podľa toho, ako sa na to dívame, tí, ktorí sú najznámejší reprezentanti tejto organizácie, a to sú najmä Spojené arabské emiráty a Katar, takže skôr Hamas je ten, ktorý je podporovaný tými sunnickými, kdežto tým šítským elementom v rámci blízkovýchodnej politiky je skôr islamský džihad. To je jedna poznámka. A druhá poznámka je k tomu všeobecne spomínanému mýtu alebo tvrdeniu, ktoré tu explicitne nezaznelo, ale v rámci toho, čo pán Mesenžikov hovoril, ohľadom zničenia Izraela, neakceptácie existencie Izraela z pohľadu Hamasu, tak toto tiež už nie je pravdou. Minimálne z dvoch rovín. Prvá tá rovina je, že existenciu štátu Izrael uznala palestinská samospráva ako inštitúcia, alebo nazvime to kvázi štátny reprezentant Palestíny, teda štát, ktorý sa vyhlásil, ale neexistuje reálne ako suverénny štát z rôznych dôvodov. No a keďže Hamas sa stal súčasťou vlády palestinskej samosprávy, tak svojou účasťou legitimizoval existenciu Izraela, síce nie priamo, ale sekundárne. To znamená tým, že som vo vláde štátu, ktorý uznáva existenciu štátu, tak aj ja ako súčasť tej vlády uznávam tento štát. A druhá rovina je tá, že sice pravda, tá charta Hamasu z 80. rokov bola plná antisemitských, antižidovských a antiizraelských, teda v zmysle existencia aj prežitia v regióne tvrdení, ale tá charta prešla mnohými zmenami a vlastne zmena z roku 2017 konštatuje, že Hamas počíta s riešením palestínskej otázky v intenciách toho, že vznikne štát v hraniciach z roku 1967. To znamená, keďže akceptujú existenciu nejakých hraníc, tým pádom uznávajú, akceptujú existenciu toho štátu, ktorého hranice tam sú. Oni tam síce explicitne netvrdia, že uznávame štát Izrael, ale uznávajú nejaké hranice, ktoré tvorí štát Izrael.
Jeden z dôvodov.
Ešte posledná veta, to je aj teda to k tomu tvrdeniu, že či Hamas chce alebo nechce, aby vznikol nejaký palestínsky štát v tomto regióne.
Len malá poznámka, že jeden z dôvodov, prečo vlastne Izrael nekomunikuje s Hamasom, je ten, že vlastne sa nepridal k tej dohode Oslo, ktorá uznáva Izraelu právo na existenciu.
Oni sa nepridali sa vtedy v 93., ale na základe tej zmluvy palestínska samospráva, vtedy reprezentovaná Yasserom Arafatom, dneska Mahmudom Abbasom ako prezidentom, ale aj vládou, teda aj inými súčasťami politického systému, ktoré musíme vnímať, že tam existujú, tak keď sa stali súčasťou vlády a napríklad tá vláda nezrušila tie dohody, alebo tá vláda nerobila politiku, ktorá by zrušila dohody z Osla, tak sa v podstate k ním prihlásila. To ako keby Slovenská republika nejaké dohody v 93. podpísala, nejaká politická strana by s tým nesúhlasila, ale dnes by sa stala súčasťou vlády a akceptovala by tú skutočnosť na základe tých dohod, ktoré Slovenská republika pred tými 30 rokmi podpísala, tak by sa vlastne aj tá politická strana ako súčasť vlády prihlásila k tým dohodám. To len na margo ako...
Tak ono by to bolo fajn, keby sa Hamas vzdal tých teroristických útokov. Lebo vlastne rozprávame o hnutí, ktoré posielalo samovražedných atentátnikov proste zabíjať nevinných civilistov. Rozprávame sa o hnutí, ktoré motivovalo ľudí, aby pred niekoľkými rokmi bola tá séria bodacích útokov. A pred niekoľkými dňami jeden z predstaviteľov Hamasu Fatih Mahmad vyzval, aby si ľudia za 5 šekelov kúpili nože a ešte im aj ukazoval, ako im majú podrezať hlavu. Sú to brutálne elementy, že ja mám niekedy pocit, že toto sa potom niekedy nedostatočne povie, keď sa na jednej strane podporí ťažká situácia Palestínčanov a potom sa minimalizuje tá miera toho, akože niekedy v niektorých elementoch naozaj beštiality toho Hamasu.
Jasne, len zase treba vnímať aj ten Hamas, že to nie je nejaká homogénna štruktúra, kde všetci ťahajú za jeden povraz. Tam treba vnímať aj to, že v dnešnej situácii je svojím spôsobom aj Hamas vnútorne rozdelený medzi tých, ktorí podporujú, povedzme, tieto teroristicko-radikálne kroky a sú tí, ktorí skôr hľadajú tie politické riešenia alebo snahu nejakým spôsobom zbaviť sa tejto nálepky z minulosti, pretože napríklad aj na báze svojho veku alebo pôsobenia už chcú žiť nejakým iným spôsobom tú politiku. Vidíme tam dnes silný konflikt medzi tými, ktorí Hamas reprezentujú priamo v Gaze, ako napríklad Yahya Sinwar a tými, ktorí reprezentujú Hamas vonku a robia tie rokovania napríklad v Katar alebo v Emirátoch, ako je Ismail Haniya alebo možno ešte Khalid Mishal, ktorého meno už viac menej zapadlo prachom.
Dobre, tak Grigori.
Chcel by som reagovať.
Stručne, dobre.
Áno. Mne sa zdá, že ako tá formulácia kolegova priateľa Jozefa Lynča, pokiaľ ide o ako vstup vôbec Hamasu do problematiky štatoprávne. Hej, je dosť krkolomná. Tak proste sú nejaké štandardné postupy pri rokovaniach. Ako argumentovať, povedzme, že Hamas nejako tak častočne uznal, pripojil sa k nejakému vyhláseniu, síce nenazýva priamo Izrael, vôbec nepočíta s tým, že bude nejakým partnerom, zrejme počíta s tým, že bude stále bojovať. Proste ako toto, jednoducho táto cesta nevedie k tomu, aby jednak bol akceptovaný ako nejaký riadny aktér. Však veď sú to v vozovkách povedané rokovanie medzi dospelými ľuďmi. Ako palestínska autonómia, teda Fatah, to je jasne definovaná proste entita, hej, ktorá má jasný postoj, nič nezahalujeme, ako niektoré stanoviska sú podľa mňa problematické, ale proste je to partner. Hej? Ale Hamas nie je v nejakom prípade partner. Tá charta je stále v platnosti, ako antisemitizmus je prítomný vo verejnom diskurse Gazy, ako možno mala na ktorom území vôbec, ako na zemi vôbec. Hej? Takže Hamas podľa mňa ako nemôže byť s týmito postojmi a nečakám, že sa zmení partnerom na rokovanie, nejakým aktívnym aktérom a preto mimochodom Mahmud Abbas sa snaží ho marginalizovať, ale veľmi to nevychádza. A potom ešte taká poznámka. Máte absolútnu pravdu. Aj Spojené arabské emiráty, aj najmä Katar podporujú finančne Hamas, však toto vyvoláva obrovské diskusie v samotnej izraelskej spoločnosti, že prečo my umožňujeme proste doručovať veľké ako 100 miliónové čiastky kešu Hamasu podľa dohody s Katarom. Ale čo sa týka vojenského tréningu a zlepšovanie proste a sofistikácie zbrojného systému Hamasu, tak tam je Irán absolútne nepostradateľný. Cvičí ako bojovníkov Hamasu vo svojich špeciálnych táboroch, poskytuje technológiu na výrobu rakiet, čiže bez Iránu podľa mňa Hamas iba s tými peňazmi od týchto dvoch krajín, čo predpokladám, že teraz Spojené arabské emiráty vzhľadom na to, že podpísali s Izraelom dohodu o teda vzájomnom uznaní, tak asi nebudú nebudú ďalej preskúvať. A ešte veľmi stručná poznámka, ešte k tej predchádzajúcej, veľmi dôležitej ako otázke o postoji slovenských politických strán. V čom vlastne stanovisko progresívneho Slovenska sa odlišuje od stanovisko ostatných politických strán? Mirek, ty si aj uviedol meno izraelského politika, ktorý môžeme dnes o tom teda podebatovať, že akým spôsobom vstupuje vôbec do toho celého, pretože aj v samotnom Izraeli sú také rôzne konšpiračné teórie. Ale jedine progresívne Slovensko spojilo proste asi v súlade s postojom svojich európskych spojencov ako situáciu a politiku Izraela voči celkovo voči palestinskej probléme, ako to nazvali, myslím si, že nacionalisticko-populistickej pravicovej, s pravicovou politikou Benjamina Netanyahu. Hej? Čiže ten diskurs úplne posunuli k niečomu, čo teda by nejakým spôsobom malo vyvažovať to, že teda je tu Hamas, ktorý tiež je taký ako reakčný, hej? Áno, teroristický, a na druhej strane proste je tu Izrael, ktorý ako keby bol ovládanej Benjaminom Netanyahu. Môžeme mať výhrady voči Benjaminu Netanyahovi, ale ak niekde sa objavuje, že to je Izrael Benjamina Netanyahu, tak jednoducho to je proste falošná interpretácia. Likud dostal 25%. Čiže Benjamin Netanyahu, samozrejme silný politik, veľmi ovplyvňuje tú situáciu, vyvoláva aj v samotnom Izraeli, vyvoláva aj dokonca protesty, ale proste posúvať to týmto smerom sa mi zdá odchádzaním teda od podstaty problému.
Tak podstatou problémov, jedno z nich je aj osídľovanie Západného brehu a Východného Jeruzalema, ktoré za Benjamina Netanyahu výrazne pokročilo. A to je možno, kebyže mám vyťahnuť bod, ktorý Palestínčanov rozčuluje najviac, tak je to, podľa mňa, sú to židovskí osadníci, izraelskí osadníci, ktorí vlastne anektujú bod za bodom to územie. To, keď hovoríme vlastne o tom neudržateľnosti toho status quo, to je to, že vlastne sa vlastne zmenšuje a zmenšuje ako keby územie, ktoré majú, a zväčšuje sa pre toho Netanyahu. Ale zároveň tá životná situácia, ich podmienky a na život sa nezlepšujú. Že to je tá, ako keby, keď som hovoril o tej neudržateľnosti. Že Netanyahu jednoznačne za to svoje, už je najdlhšie vládnúci premiér v Izraeli, prekonal Ben Guriona, v podstate neurobil v podstate nič preto, aby dal nejakú ponuku Palestínčanom, ktorá by povedzme pomohla umiernenejšiemu Fatahu, aby nastúpil na tú loď a aby sa niečo robilo. Ale rozprávame sa celkovo, že celkovo verejná mienka v Izraeli sa posunula výrazne doprava, ľavica je zdecimovaná, čiže áno, není to len Netanyahu, lebo kebyže zoberieme, že nahradí Netanyahu a neviem, dajme tomu Yair Lapid alebo niekto iný, tak možno by bol ešte radikálnejší ako Netanyahu. Ťažko povedať, ťažko špekulovať, ale myslím si, že ideme príliš hlboko do toho vnútro izraelského konfliktu politického a ešte sa k tomu asi dostaneme, ale vráťme sa ešte späť na chvíľku k tomu 11-dňovému ostreľovaniu. Veľmi jednoduchá otázka. Teraz, keď sa uzavrelo to prímerie, začalo platiť dnes o 2:00 nad ránom, kto z toho vyšiel víťazne. Komu to, kto, keď sa to dá tak povedať, vieme, kto sú porazení. To sú tí, ktorí zomreli, ktorí sú zranení jednoznačne. Tí z toho konfliktu určite neoslavovali, tak ako sme videli zábery v Gaze, kde sa to interpretuje ako víťazstvo Hamasu. Niektorí izraelskí komentátori zase interpretujú tú 11-dňovú ofenzívu ako momentálne taktické víťazstvo Benjamina Netanyahua. Vyhol sa tomu, že by prišiel o premiérsky úrad, čo mu hrozilo. Jeden vlastne z koaličných partnerov.
Nevieme, to stále nevie, Mirak.
Je to špekulácia, no. ale je to špekulácia takého typu.
Vnútropolitický izraelský, ako vnútrostranický konflikt. Ja pozerám každý deň izraelskú televíziu a vidím, že čo to je. Tam proste zaznievajú neuveriteľné veci.
Hej, ano, ale Bennett povedal, že vlastne opúšťa rokovanie o opozičnej vláde kvôli tomu, že teraz tu máme vojnovú situáciu a musí vládnuť Netanyahu.
A to bolo ešte predtým, ako sa skončila tá vojna.
No ale počas. A teraz základná, čo hovoria izraelskí komentátori, teraz nehovorím o západnej tlači, hovorím o izraelských komentátoroch, oni hodnotili vlastne sériu lapsusov, teraz sa vlastne dostaneme to, čo predchádzalo tomu raketovému ostreľovaniu z pásma Gazy. Tá rozbuška, hej, tá ako keby cynická zámienka pre hnutie Hamas. Séria ako keby hlúpych rozhodnutí jeruzalemskej polície, ktorá zvýšila napätie počas mesiaca Ramadán, ktoré je veľmi, veľmi citlivé obdobie a môžeme si to teraz rozobrať. V podstate ide o tri veci. Hneď na začiatku Ramadánu dlho izraelská polícia nemala šéfa, tam je tiež problém, vnútropolitická situácia, 2 roky, 4 voľby, nie je tam silná vláda, čiže inštitúcia ako polícia je poddimenzovaná a tak ďalej, nefunguje tak, ako by fungovať mala. To sa potom ukázalo aj v niektorých izraelsko-arabských mestách, kde jednoducho polícia nestíhala tie etnické rozbroje bohužiaľ riešiť. A nastáva v Jeruzaleme situácia, že začiatok Ramadánu a miestny šéf polície povie, že chlapci, keď im skončí denný pôst, nemôžu si sadnúť na tie schody oproti Damaskej bráne, kde vždy sedeli. A to bola zamienka, alebo teda dôvod pre tých nahnevaných mladých Palestínčanov, aby začali protestovať. Tak sa to vlastne začalo to napätie. Môžeme si to potom rozobrať. Potom druhá vec, ono je to strašne komplikované, pretože do toho vstúpili samozrejme extrémisti aj z druhej strany, z jednej strany. Povieme si niečo aj o tom vyhostení v Jejich Shara v 6 palestinských rodín, ktorým to hrozilo vo východnom Jeruzaleme a tak ďalej. Čiže ja som len týmto chcel povedať, že či keby Netanyahu bol štátnik, povedzme, a nie taktik, ktorý sa chce udržať pri premiérskom kresle, či by nezareagoval na tieto proste na to napätie vyrazujeme skôr a tým pádom by sa možno vyhol tomu vyhroteniu. Je to špekulácia, je to hypotéza, ale to skutočne izraelskí komentátori hodnotia ako séria veľmi hlúpých rozhodnutí.
Ale otázka bola, že kto vyhral, kto prehral, nie? Tak Jozef, možno, že vy by ste mohli začať.
Ak by niekto chcel nejakým spôsobom vyvolať niečo, čo by mu zachránilo politickú kariéru, tak by pravdepodobne postupoval rovnako, ako sa diali veci, či už vo východnom Jeruzaleme, čo ste naznačili, alebo potom aj tie ďalšie udalosti, ktoré za tým nasledovali. Bolo jasné, viac menej bolo jasné, že súčasná doba premiérstva Benjamina Netanyahu pravdepodobne skončí, že teda pôjde do opozície alebo že sa opozícii podarí vytvoriť vládu a tým zabrániť ďalším voľbám. Vyzerá to na teraz tak, že sa to nepodarí a práve tí, ktorí majú o mnoho radikálnejšie názory ešte než samotný Likud, ktorí boli dlhodobo súčasťou vlád izraelských a ktoré teda potvrdzujú to tvrdenie, ktoré bolo aj v tom stanovisku Progresívneho Slovenska o tom, že sa izraelská politika posúva výrazne doprava, že sú tam strany, ktoré by sme z pohľadu nás, Európanov, vo vláde, myslím, prirovnávali ku krajnej pravici a k tomu, čo u nás považujeme za to najhoršie a označované za fašistické. Či už to bola politická strana, alebo je politická strana Avignora Libermana, alebo je to Naftali Bennett a jeho politické zoskupenie, alebo náboženská sionistická strana, ktorá sa teraz dostala výrazne posilnená do Knesetu. To sú všetko politické strany, ktoré Benjamin Netanyahu bral si do vlády a ktoré tú politiku Izraela práve posúvali výrazne doprava. Takže to konštatovanie Progresívneho Slovenska z tohto hľadiska nebolo mimo reality, ako tu bolo naznačené. Ale teda, kto je víťazom a kto je porazeným? Na teraz sa teda ukazuje, že na strane izraelskej je to Benjamin Netanyahu, ktorý aj svojimi vyjadreniami vlastne ukázal sa ako líder a ochránca Izraela a izraelskej spoločnosti. A ak mu to nepomôže priamo teraz vytvoriť vládu, čo je veľmi malo pravdepodobné, tak ráta s tým, že mu to pomôže v prípadných ďalších úvodzovkách predčasných alebo nasledujúcich voľbách. Na druhej strane, keď hovoríme o tej pozícii palestínskej, tak tam sa nám ukazovalo pred voľbami, ktoré boli podľa môjho názoru nepochopiteľne zrušené zo strany Mahmuda Abbasa, že Hamas nebude víťazom tých volieb, že ich vyhrá s pravdepodobnosťou Fatah, prípadne niektorí, nazvime to nezávislí kandidáti, alebo tí, ktorých aj palestínska spoločnosť považuje za cestu k riešeniu a nie to, čo doposiaľ robil, či už oligarchicko skorumpovaný Fatah alebo náboženský radikálny Hamas. Vyzeralo to tak, že ten Hamas nebude tak silný, ako môže teraz napríklad aj medzi Palestínčanmi, dokonca aj na západnom brehu, vyznievať opätovne ako ten, ktorý ustál ten tlak alebo tú ofenzívu alebo odozvu zo strany Izraela, ktorý obránil Gazu, pretože budú to interpretovať s veľkou pravdepodobnosťou to, že sa Izrael bál zaútočiť pozemnou inváziou do Gazy, ktorý ustal to 11-dňové obojstranné násilie. A v konečnom dôsledku to práve paradoxne môže byť ten výsledok tej situácie posilňujúci pre Hamas a možno v rámci Hamasu, keďže som spomínal, že tam tie krídla sú, práve pre tých, ktorí dnes pôsobia v Gaze a sú teda blízky Yahyaho Sinwarovi, ktorý tam pred niekoľkými týždňami, mesiacmi vyhral vnútro hamaské voľby v rámci toho, kto bude reprezentantom v Gaze na úkor Ismaila Haniu a to politické krídlo bude oslabenejšie, než sa snažilo tú misku váh v rámci pozícií meniť. Takže víťazom a tým končím poslednou vedou, víťazom tejto 11-dňovej vojny sú podľa môjho názoru jednoznačne tí, ktorí vidia riešenie v násilí a nie v dohode.
No, ešte pred 12 dňami tá situácia bola síce vyhrotená kvôli tým dvom konfliktom, ktoré boli v Jeruzaleme, môžeme rozobrať aj jedno, aj druhé. Mimochodom, Izrael má povinnosť, je to dohoda s Jordánskom, že poriadok na Chramovej hore zaisťuje proste Izrael s prostredníctvom svojej poriadkovej polície. Je to dohoda s Vakfom. Hej. Tak, ako, čo sa tam všetko odohralo, tam lietali kamene a tak ďalej. Ale okej, ja si myslím, že izraelská polícia zrejme v tej chvíli nedokázala to urobiť tak, aby nevznikla zamenka.
Treba povedať, že Jeruzalém kráčali aj židovskí radikáli, ktorí tiež vykrikovali slogány smrť Arabom.
Ale Židia nie sú pripustení na Chramovú horu.
Nie, ale teraz hovoríme o tom napätí v Jeruzaleme.
No tak to napätie.
To bolo viditeľné, nebolo v pozornosti západných médií, pretože svet je zamestnaný pandemickou krízou a tak ďalej, je kopec vecí, čiže svet to až tak, povedal som ten lakmusový papierik, ešte až tak nezasvietil, aby to začal vnímať vážne, ale tí znalci, ktorí tam žijú, museli vidieť, že to buble a že to nie je dobré.
No to bublalo napríklad aj tak, že cez TikTok sa rozširovali napríklad tie virálne videá o tom.
Jednoznačne. To potom vyprovokovalo židovských extrémistov. No. Lebo bohužiaľ, čo je smutné, keď sa rozprávame o tomto konflikte v roku 2021, je ten, že vidíme v židovskej spoločnosti veľmi radikálne elementy. Oni nie sú mainstreamové, stále sú okrajové, ale sú už tak viditeľné, že sa ako keby stávajú súčasť mainstreamu, pretože sú veľmi hlučné.
Dobre, budem pokračovať. Že teda otázka, kto... No, to znamená, že pred 12 dňami tu proste žili stovky ľudí, ktorí zomreli v dôsledku proste toho, že sa začalo začalo streľať raketami. Hej? Toto bol konkrétny dôvod, hej, prečo došlo k tej 11-dňovej vojne. A ľudia zahynuli. Tak ako, rozumiete, ako napríklad môže dnes Hamas oslavovať víťazstvo, keď v Gaze zahynulo podľa môjho odhadu asi 500 ľudí, a nie teda 250, ale z toho samozrejme väčšina bojovníkov Hamasu, ale to sú ich ľudia. Tak ako môžu, čo oslavujú? Oslavujú to, že spôsobili nejakú škodu Izraelu. Hej? Toto oslavujú. Toto je mentálne nastavenie.
Tak to je typický ten uzavretý kruh, bohužiaľ, cynická
zamienka. Ale je to fakt. Ale ja ešte budem pokračovať teraz.
Ale to bombardovanie nevyrieši tú situáciu, nezabije tú ideu.
No, samozrejme, bohužiaľ, že nie. Ja si myslím, že toto je znovu, to je odložený v čase konflikt. A nevieme, tak naposledy ten konflikt bol v roku 2014. Hej, prešlo 7 rokov. Boli medzi tým nejaké zrážky také, ja neviem, demonstrácie Palestínčanov, tiež tam boli aj nejaké úmrtia, posielali proste horiace balóny a tak ďalej. Ale akože tieto vojny typu, neviem, 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 a nevieme, či nevypukne, povedzme, o nejakých pár rokov ďalší. Akože podobný konflikt, hej, v tomto nastavení, s týmito sekvenciami. Ale teraz sa mi zdá, že posudzovať toto akože z pohľadu nejakých vnútropolitických súvislostí, neviem, v Gaze alebo v Izraeli, že komu to tak nahralo. Je to samozrejme oprávnená otázka. Ja si nemyslím, že to nahralo Netanyahovi a úplne by som nevylúčil, že v prebehu krátkeho času vznikne vláda, síce s účasťou Benjamina Netanyahu, ale nebude predsedom vlády. Aj to je napríklad možné. Celkom o tom sa hovorí teraz, že možno, že to bude Benny Gantz, že on bude ako tým prvým.
Tak raz ho už v podstate oklamal Netanyahu.
No, ale to iba chcem povedať, že je to oveľa. Proste je tam viac faktorov. Ja si myslím, že dôležité je to, že Hamas samozrejme teraz bude, a v tom teda s Jozefom súhlasím, že teraz akože oni v palestínskej spoločnosti akoby svoju legitimitu obrancov proste svätej veci, obhajcov Jeruzalému, že budú presadzovať. Hej, tak ich to môže naozaj posilniť, áno. V tomto samozrejme je pravda, že sa posilňujú síly vojny teraz, ale zo strany Izraela, ako vnímať to stranickou optikou, myslím si, že je to legitimné, ale nie, to nie, nie je dostatočné. Proste tu v tomto prípade podľa mňa, ako tým víťazom, ak sa dá hovoriť o nejakom víťazstve, pretože aj Izrael utrpel veľké stráty, teda možno menšie ako ľudské, ale zase tie materiálne sú obrovské, podľa mňa. Tak to je proste izraelská armáda, ktorej sa podarilo zničiť, ja neviem, značnú časť vojenského potenciálu Hamasu. Naozaj značnú časť a najmä teda tie podzemné tunely. Tak Hamas si to musí vyhodnotiť. Stalo mu za to, aby touto svojou proste taktikou, ktorou samozrejme Izraelu ako spôsobil škody, pochopiteľne, a možno tú svoju legitimitu alebo proste ten svoj imidž zvýšil, či mu stalo za to, že teraz je výrazne oslabené a ja si myslím, že Izrael teraz bude dávať sakramentský pozor na to, aby zabranil tomu, čo teda je v jeho sílach, aby zabranil tomu, aby Hamas v prebehu krátkeho času tento potenciál obnovil. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ako víťazom, hej, ako hovorím, že je to trpké víťazstvo a je to proste víťazstvo izraelskej armády.
Tak povedali by sme, že asi normálni ľudia asi prehrali.
No veď, to som povedal na začiatku, áno, že ako niekoľko stovak ľudí by dnes žilo a kvôli teda tomuto celému v podstate sú dnes mŕtvi.
Tak len ten Jeruzalém zdá sa, že bude ešte veľmi dlho, bude problém, veď kto vie, ja keď to vypuklo, tak keď sa ma opýtali, že ak to vidím, tak ja som bol taký mierny optimista, okej, že to bude teda možno pár dní, čo sa nakoniec stalo, ale to vždy veštenie z gule, ale napríklad dneska okamžite vlastne niekoľko hodín po tom prímeri znovu bol násilný stret medzi políciou a rebelmi, ktorí hádzali pri mešite Al-Aqsa kameň na policajtov. Čiže otázka je, že vôbec, či to prímerie, ako dlho vydrží, ešte otázka. Otázka je tá, že keď sme tu mali veľkú inváziu v pásme Gazy v roku 2014, pozemnú operáciu, a v podstate o 7 rokov na to Palestínčania vlastne vystrelili toľko raket, ako dovtedy nie. Za 4000 raket v priebehu proste pár dní. Čiže čo, kde bola chyba? Akože, to znamená, že napriek blokáde, ktorú Izrael zaviedol, to znamená, že oni si doma vedia vyrobiť veľký počet raket. Áno, že tie tunely asi tomu výrazne pomohli, uvidíme. Naozaj, asi nikto z nás asi nevie odhadnúť, do akej miery bola efektivita tej vojenskej operácie z pohľadu sily Hamasu.
To sa nedozvieme.
To nevieme.
To sa nedozvieme.
To môžeme len, naozaj môžeme len špekulovať. Ale môžeme tú debatu posunúť ďalej, môžeme sa vrátiť k tomu Jeruzalému, lebo naozaj to bude problém, ktorý tu bude stále. Už dneska to ukázali tie protesty. A o necelý mesiac znovu zasadne ten súd, ktorý má rozhodnúť o tom vysťahovaní 6 palestinských rodín v Šejch Džara, čo je vlastne štvrť vo východnom Jeruzaleme. A to aj Izraelčania otvorene hovoria, že veď jasné, že tento zákon, na základe ktorého sa to deje, je jednoznačne proizraelský, že nie je férový. To uznávajú aj Izraelčania. On, keď vznikol, bol urobený s tým cieľom, lebo môžeme, ja vlastne ja to nemusím vysvetľovať, mám tu politologov, čiže môže Jozef začať vlastne z jeho pohľadu vysvetliť, v čom je problém Šejch Džara, prečo vlastne osud 6 rodín, niečo, čo sa izraelské pravicové médiá snažia vyskresliť ako jednoduchý spor o nehnuteľnosť, tak to povedzme, ale na to sa nabaluje politika a v podstate je to súčasť toho 10-ročia trvajúceho konfliktu.
To podstata toho, čo sa deje v Palestíne, nie je to, čo je mediálne viditeľné, a to je nejaké vojenské strety izraelskej armády a Hamasu v Gaze, pretože to je skôr už to, čo je sekundárna vec tej primárnej, podstatnej záležitosti, a to je vlastne postavenie Palestínčanov na územiach, ktoré by malo byť, alebo taká bola idea, že by malo byť podstatou alebo tým fundamentálnym základom nezávislého palestinského štátu. A tam sa vlastne okolo toho sa točí celý ten
problém. Ale pre Izraelčanov to není sekundárne, lebo oni si normálne žijú v tých mestách a zrazu sa musia skrývať pred tými náhodne dopadajúcimi raketami.
Ale myslím, tá odozva, ktorá... to dianie, ktoré bolo v Gaze, alebo z Gazy smerom na Izrael a Izrael smerom do Gazy, bolo vlastne reakciou na to, čo tu bolo aj spomenuté, na to, čo sa dialo v Jeruzaleme, na to, čo sa deje na západnom brehu a reakciou aj na to, aké je postavenie Palestínčanov práve na okupovaných územiach, ako sa stavia izraelská legislatíva k ľuďom, ktorí žijú na územiach, kde by mal podstate, alebo kde mal podľa, už dneska môžeme povedať skôr teórie alebo dohôd, vzniknúť palestínsky štát. Je vlastne o to, že ten zákon, ktorý tu bol aj spomenutý, na základe ktorého sa deje to vysťahovanie, alebo pravdepodobne udeje to vysťahovanie, je do veľkej miery ukážkovým príkladom toho, ako segregačne a podľa niektorých aj juhoafrickému apartheidu blížiacemu sa správaniu sa Izraela voči Palestínčanom alebo voči Arabom, najmä na okupovaných územiach, sa pristupuje. To znamená, že sú tu zákony, ktoré sú šité na mieru pre Izraelcov alebo osadníkov v tomto prípade a sú ukážkovým príkladom znižovania právnej ochrany alebo bezprávia páchaného na Palestínčanov. To znamená, na jednej strane sa tu argumentuje tým, že niekto má nárok na niečo, kde predtým žil a teda oni sa musia odtiaľ vysťahovať, ale už sa nepovie B, že desiatky až stovky tisíc Palestínčanov prišli o svoje nehnuteľnosti na územia dnes existujúceho Izraela alebo aj západného Jeruzalema. Takže toto je vlastne Tá podstata toho konfliktu a tá primárna línia, to znamená ľudovo povedané kradnutie pôdy a rozširovanie, nelegálne rozširovanie štátu na úkor iného štátu, ktorý ale teda nemal šancu ani vzniknúť a tým pádom je vlastne aj v očiach medzinárodného spoločenstva nevnímaný ako štátny aktér, ale neštátny aktér a teda aj to porušovanie tých práv a rozširovanie toho územia takýmto spôsobom prebieha. Takže že celá tá podstata toho konfliktu je práve západný breh a je práve Jeruzalém a práve tá situácia okolo tých ľudí z Šejch Darra je vlastne takým najviditeľnejším príkladom toho, čo aj medzinárodné spoločenstvo alebo mimovládne organizácie, ktoré sme tu spomínali minimálne, tak vehementne kritizujú.
Tak aby sme len vysvetlili pre tých, čiže rok 1948 Jordánsko okupuje východný Jeruzalém.
Po vojne proti Izraelu.
Áno. Čo to znamená? Z východného Jeruzalema musia odísť Židia a zo západného Jeruzalema musia odísť Arabi. A podľa tohto zákona Židia môžu si nárokovať územie, ktoré im patrilo pred 48. vo východnom Jeruzaleme, Arabi si nemôžu nárokovať územie, ktoré im patrilo pred 48. v západnom Jeruzaleme. Že v tom je tá diskriminácia. A ona, to nie je žiadny spor, to nie je názor, to je proste fakt. To, prečo to tak je, asi proste vyhodnotil si to štát Izrael, že je to v jeho životnom záujme. Je to tak. Treba tiež povedať, že ešte sa to nedeje na masovom meritku, to vysťahovanie v tom východnom Jeruzaleme stále. Otázka je teda, že, lebo sa rozprávame o východnom Jeruzaleme ako o niečom, o čom Palestínčania snívajú ako o základe svojho budúceho hlavného mesta. A teraz je otázka, že kedy príde tá hranica toho osídlovania židovskými osadníkmi, čo inak nie sú prirodzení obyvateľe Jeruzalema. Väčšinou sú to z Ameriky, zo Spojených štátov, dosť radikálne nastavení osadníci. Tak predstavte si, že vyhodíte nejakú rodinu, ktorá tam celá generácia žila, nasačkajú sa niekde do priestoru, kde ste nežili, lebo tam idete z politických dôvodov. Proste nie sú to prirodzené veci. Samozrejme, že to vyvolá žlč, hej. Je to komplikovaná vec. Čiže, ale zase na druhej strane, nedieje sa to masovo. Stále je tam proste kritická. Ešte stále by som povedal, ešte nie sme v bode zvratu, kedy by, ak sa bavíme o teoretickej šanci vzniku mierového riešenia v podobe dvoch štátov, tak ešte ten východný Jeruzalém stále môže byť tým hlavným mestom toho budúceho štátu.
Ja len jedna poznámka, ak hovoríme o vzniku štátu, tak treba si tú mapu pozrieť komplexne a tá mapa toho západného brehu, tých území, ktoré dnes má pod kontrolou palestinská samospráva, tých území, ktoré kontroluje Izrael, prosím som svojej armády pre ochranu osadníkov, sú diametrálne odlišné entity a to percentuálne územie, ktoré by malo teoreticky pripadnúť palestinskému štátu, je násobne nižšie než celá oblasť západného brehu, s ktorou sa už teda v 47. počítalo ako so súčasťou palestinského štátu, ktorý tam mal vzniknúť. Takže dnes hovoriť o tom, alebo nejakým spôsobom tak sa upokojovať tým, že predsa len ešte teda kúsok toho východného Jeruzalema im zostáva, alebo zostáva im ešte väčšia časť východného Jeruzalema, je svojím spôsobom tá politika, ktorú Izrael robí od 93., kde na jednej strane sľúbil niečo, ale reálne politiky minimálne za Benjamina Netanyahu vedú k tomu, že to územie sa radikálne zmenšuje, až nakoniec sa príde do stavu, kedy sa asi povie, no tak už nemáte žiadne územie, tak už nemáte mať
kde. No, teraz ja by som povedal na kľúčovú otázku, podľa mňa v tomto konflikte, z môjho pohľadu, nedosiahli by Palestínčania oveľa viac, keby sa vzdali terorizmu ako proste nástroja politického boja, lebo toto je akože separačná stena, ako je hovorí Palestínčania, alebo ochranný múr, ako hovorí Izraelčania, dôsledok teroristických útokov, ktoré tie počet teroristických útokov znížili. Presne tie vyhlásenia tých predstaviteľov Hamasu, že kúpte si nož za 5 šekelov a podržte im krku. Keby sa normálne Palestínčania povedali, že toto nie je v našom mene, proste to nie je akceptované, aby v 21. storočí proste sa v mene politického boja vraždili civilisti, tak podľa mňa to je základný problém, prečo sa im nedarí. A potom druhý problém je ten, že dostali viackrát ponuky, ktoré by v dnešnom čase už neodmietli, lebo boli pomerne veľkorysé. Už dostávajú len ponuky, ktoré sú výhodné. Povedzme, tá dohoda Deal of the Century z toho minulého roka, tak samozrejme to nemohli brať Palestínčania vážne. Hej.
Áno, len zase treba sa pozrieť na to, že oni sa v určitom momente toho vzdali, a to máme rok 93., ale následne, aké boli kroky izraelskej politiky. To osadnické hnutie, ktoré bolo silné už v 70. a 80. rokoch, tá radikálna politika, napríklad aj mayora Kahaneho, ktorá dnes ožíva práve medzi tými najradikálnejšími izraelskými politickými stranami, skôr nesvedčí tomu, že aj keby s niečím podobným súhlasili, že by tie dohody boli naplnené, pretože zase treba to vnímať aj z pohľadu tých Palestínčanov, že boli opakovane oklamaní navzdory tomu, že súhlasili s tým, čo tu bolo naznačené a čo by samozrejme, keby sme dnes sa zobudili a bola by stav nula, tak by sa to dalo takýmto spôsobom spraviť, keby sme to s tou prežením filozoficky až Rosovsky sa dostali do stavu, že budujeme novú spoločnosť a ocitáme sa, že nevieme, kto sme a kde sme a vybudujeme si teraz novú spoločnosť a nájdime riešenie, tak by to tak fungovalo. Len tu sa žiaľ, existuje aj dlhá politická pamäť, existujú tu aj aktuálne veci a politiky, ktoré sa dejú na oboch stranách a tak dnes povedať, že keby sa toho vzdali, že by sa im vodilo lepšie, je síce niečo, čo znie pekne a ja s tým aj súhlasím, len s veľkou pravdepodobnosťou skôr skutočnosť alebo realita z ostatných rokov nasvedčuje tomu, že by to tak či tak neprinieslo to riešenie. A nevravím, že to nemajú takto urobiť. Ako je to racionálny krok, ale myslím si, že v konečnom dôsledku to dopadne medziach toho bonmotu. Robili sme to najlepšie, ako sme vedeli, dopadlo to ako vždy.
Tak Arafat už dostal raz takú ponuku, ktorá vyzerala celkom sexy. A neprijal to?
Môžem?
No.
My s vami žijeme v krajine, v ktorej po druhej svetovej vojne stovky tisíc občanov prišli o občanské práva, boli zbavené majetku a značná časť z nich bola deportovaná do susednej krajiny. Nechcem teraz sa dotýkať všetkých tých historických súvislostí. Títo ľudia postupne boli nejakým spôsobom odškodnené tým, že sa im niečo vrátilo, ale nie všetkým. Po roku 89 tu bol nejaký reštitučný proces. Bolo to v krajine, ktorej sa hranice nezmenili. Iba ľudia sa presúvali. A istá časť občanov, napriek tomu, že mala nejaké, stále mala ako z hľadiska spravodlivosti nárok na to, aby reštitovala, to nemohla urobiť, pretože také boli podmienky. Ja teda nechcem obhajovať ako tú právnu úpravu, ktorá momentálne, Mirek si to popísal presne, lenže čo tomu predchádzala? Poprvé tomu predchádzala vojna teda 5-6 arabských štátov, de facto 6, formálne 5, proti Izraelu, okupácia tej časti územia, ktorá teda mala pripadnúť palestinskému štátu arabskými krajinami, ktoré znemožnili vznik ako palestinského štátu, teda arabského štátu, aby som bol presný, arabského štátu. Potom bola vojna, v ktorej Izrael musel v podstate zachovať svoju nezávislosť, aj svoje prežitie. Potom bolo vojna 73. Proste toto je niečo. A teda medzi tým na územie Izraela prišlo podľa odhadov od 700 do 800 tisíc Židov, ktorých nároky na to, čo stratili, nikto proste ako nezrealizoval. Tí ľudia prišli absolútne o všetko. Úplne o všetko. O svoj domovy, o svoj majetok. Prišli o všetko. Podľa ako odhadov medzinárodných organizácií tá hodnota môže byť do 150 miliardov dolarov. Hej? Tých ľudí, ktorí teda boli vyhnaní v podstate z takmer všetkých arabských krajín. Áno, toto je jeden problém, ktorý momentálne vo východnom Jeruzaleme je a bola prijata táto úprava. Ja teda hovorím, ja nie som zastanca, nesúhlasím s tým, že je to nejaký apartheid. Ja si myslím, že obviňovať Izrael z apartheidu, ako napríklad to robil pán Kenneth Roth, hej, to je absolútna hanebnosť. Teda organizácia Human Rights Watch podľa mňa sa spreneverila svojej skutočnej misii. Apartheid bol juhoafrický režim rozdielného vývoja ras, kde proste ľudia nemali rovnaké práva. Hej, v Izraeli 20% obyvateľstva nepatrí k židovskej väčšine, hej, ale majú občianske práva absolútne porovnateľné s občianskými právami Židov. Áno, sú problémy, samozrejme sú problémy. Netreba situáciu zjednodušovať. Proste, ale je to nejaký historický vývoj, ktorý k tomu dovedol. Ja nevylučujem, že možno sa príjme nejaká iná oprava. Ale toto bolo rozhodnutie Izraelského súdu. Súhlasíme, nesúhlasíme, ja tiež mám s tým problém. Ale proste to bolo rozhodnutie ústavného súdu. Tak, teda Izraelského súdu, najvyšší súd to odložil. Tak vy si viete predstaviť, že teraz, keby niekto, neviem, na Slovensku začal uplatňovať nejaké z jeho pohľadu spravodlivé nároky, že v tej reštitúcii teda nemôže postupovať rovnako ako Slovák, že by tu začali lietať rakety akože zo susednej krajiny. Hej. No ja iba chcem povedať, že je vždy dôležitý kontext. Keď sa vyťahne nejaká jedna stránka, hej, a zabudne sa na všetko ostatné, samozrejme to potom vyzerá tak. Ale realita je oveľa komplikovanejšia. Takže treba byť, ja si myslím, že treba byť ako korektný pri proste hodnotení týchto kontroverzných vecí. Ja si myslím, že využitie akože tejto jednej kauzy, ktorá bola veľmi citlivá, týkala sa konkrétnych ľudí, tých bolo myslím si, že nejakých 40, hej. To, ako, a cena za ako zneužitie tejto proste nepriaznivej situácii týchto konkrétnych ľudí, že boli proste útoky, bombardovanie, hej, proste smrť, úmrtie mnohých stovak ľudí, že to je ako primerané, že zaznieva to niekde?
Ja si myslím, Grigori, že my sme sa zhodli v tom, že Hamas to využil ako cynickú zámienku, ale nič to nemení na tom, že to vyvoláva obrovskú frustráciu. A to je, že stačí aj... Zoberme si arabskú jar a dôvody pre vznik v rôznych krajinách. Stačilo, že zomrel nejaký predajca, ktorý nemal na chleba v Tunisku. A tiež to bol len jeden prípad. A vyvolalo to obrovský hnev v tej spoločnosti. Že aj takéto malé veci... Preto ja si myslím, že keby sa pozeralo izraelská vláda, alebo v ťažkom momentálnej situácii, keď 2 roky není tam stabilná vláda, tá politická kríza sa jednoducho na tom prejaví. Ten človek, Benjamin Netanyahu, 72-ročný premiér, je jednoducho unavený, lebo on bojuje o svoje politické prežitie, preto aby proste vyhýba sa súdu už 2 roky alebo koľko, aby padol verdikt o tom, či teda je skorumpovaný alebo nie je. Vlastne permanentne je v súboji s generálnym prokurátorom. A ja si neviem predstaviť u nás situáciu, že by sme mali premiéra, ktorý je obvinený v 3 bodoch z korupcie. Dobre, ako to súvisí... a neustále to predlžuje.
Prepáč, ale ako to súvisí s Hamasom?
Nie, súvisí to s tým, že keď hlavný líder krajiny bojuje o politické prežitie, tak čo keď mu uniklo to, čo sa dialo v Jeruzaleme, neprisudzoval tomu význam, pretože proste príliš zamestnaný svojou politickou kariérou.
Neviem, tak to bolo akože bežná administratívna vec, hej, že tam boli problémy s platením za prenajom a tak ďalej. Myslím, že by sa to dalo vyriešiť. Samozrejme by sa to dalo vyriešiť a myslím si, že sa to aj vyrieši. Ja. Hej, ale bolo to naozaj akože zneužité ako zámienka, ktorá viedla k neuveriteľnej destabilizácii situácie, k úmrtiam ľudí a proste k naozaj... No, veď samotný Hamas ako podľa mňa utrpel vojenskú porážku a dnes oslavuje úmrtie ako svojho nepriateľa. Tak čo môžeme čakať? Nakoľko toto presvedčí nejakú, ja neviem, možno, že umiernenejšiu časť izraelskej spoločnosti, že majú v Hamase nejakého partnera na rokovanie. Myslím si, že je to proste úplne vylúčené. Je to absolútne vylúčené.
No, ja si myslím, že som sa celý čas túto debatu snažil oddeliť raketové útoky Hamasu a celý čas som hovoril, že to cynická zamienka na to a že to nie je akceptovateľná forma politického boja a že to považujem za najväčší problém. Ale zároveň vidíme tú neudržateľnú situáciu a frustráciu tých ľudí na tom západnom brehu Jeruzaleme a vidíme, že tie procesy ako v tej Šejch Džara proste vyvolávajú obrovský hnev. To je niečo, čo nemôžeme nevidieť. Preto o tom hovoríme. To, keď to hovoríme o tom, že to vyvoláva hnev, neznamená, že tým obhajujem raketové útoky.
Ja som to vôbec nepovedal. Ja som iba tá súvislosť, ktorá tu je, na ktorú v podstate...
A keď som povedal o tom Netanyahovi, tak proste v našom, keď hovoríme o tom, že Izrael ako jediná demokracia na Blízkom východe, také klišé, tak, ale ja by som nechcel mať demokraciu, kde mám premiéra proste 2 roky, ktorý sa vyhýba súdu. Proste má už dávno...
Ale demokratická spoločnosť, tak v slobodných voľbách občania sa rozhodnú, že ho proste pošlú ako k vode. Hej?
Tak, lebo izraelská spoločnosť je nesmierne polarizovaná, vlády sa skladajú veľmi, veľmi ťažko. A proste ja by som... Ja len hovorím ako môj príklad, že zoberme si, že... Nemusíme robiť analogie, pretože nedá sa to porovnávať, je to Blízky východ, je to, ako si povedal, krajina, ktorá čelila, ktorej v podstate žiadny sused ju neuznáva. Mnohí predstavitelia toho štátu, tých susedných krajín chcú zničiť. Čiže je to východisková situácia, ktorá sa nedá porovnávať s nami. To je fakt a ja si myslím, že aj sme sa zhodli v tom, že väčšina strán u nás to pomenovala, že Izrael má právo sa brániť. A ešte taká provokačná otázka, Grigori, že my sme spolu vlastne boli v Izraeli, kedy pred 2 rokmi.
Pred 2, hej.
A tam sme počúvali veľmi často z izraelskej strany, že Európska únia je...
Jednostranná.
Jednostranná, že... No, teraz si zoberme ale túto súčasnú situáciu. Dneska som čítal vo Foreign Policy, že EU bola tentoraz výnimočne proizraelská.
Jednotlivé štáty.
Zober si vyhlásenia Angely Merkelovej, kde vyslovene povedala, že to, čo robí Hamas, sú teroristické útoky, ktoré sa nemôžu akceptovať a že Izrael má právo sa brániť. A ideš krajinu po krajine. V podstate nebola krajina, ktorá by povedala, že to nepovažuje za... Samozrejme, že tam že sú rôzne otiene. Hej, že povedzme...
Škandinávci, myslím si, že tak jasne sa nevyjadrili.
No, ale napríklad všetci podpísali s výnimkou Budapešti, všetky krajiny vlastne boli za vyhlásenie, ktoré bolo veľmi podobné tomu, ktoré mal náš minister.
Mal by som len tri doplnenia k tomu, čo znelo, respektíve už aj štvrté. Keď hovoríme o vyhnaných Židoch z arabských štátov, tak nesmieme ale zabudnúť povedať B, že tu bolo 700 000 vyhnaných Palestínčanov alebo Arabov, ktorí tiež prišli o svoj majetok a dodnes niekoľko generácií to vyhnanie prežíva v utečeneckých táboroch. Nie v nejakom inom štáte, kde tvoria súčasť spoločnosti, kde v podstate tie rodiny... Sú alebo prišli späť k tomu, čo inde stratili, kde sú rešpektovaná súčasť spoločnosti, aj keď paradoxne práve mnohí tí Židia z arabských štátov v tom období, keď tam prišli, nemali rovnaké postavenie v Izraeli, ako mali aškenázski Židia, pretože to bola sefardská komunita. Horšie na tom boli ešte falaši, ktorí prišli z Etiópie. Ale tí ľudia vyhnaní zo svojich domov v Palestíne žili a dodnes žijú mnohí v utečeneckých táboroch, aj v takých štátoch, ako je Sýria, ktorá je v rozklade občianskej vojny. Takže ten život a to postavenie tých ľudí by sme nemali v tomto prípade prehliadať. Taktiež by sme nemali prehliadať to, že keď sa hovorí o Izraeli, akože sa správa ako apartheid alebo segregačne, tu nesmieme zabúdať na fakt, že Izrael okupuje územia a na tých územiach sa najmä správa takýmto spôsobom. To spomínanie toho, že 20% Arabov žije v Izraeli, ich postavenie je viac menej rovnoprávne s inými občanmi, je fakt, ale nesmieme zabúdať na to, že Izrael má ako štát zodpovednosť za to, ako sa žije občanom na územiach, ktoré okupuje. A to je práve ten kľúčový bod zlomu. Tretia vec, ktorú som chcel podotknúť, je ten príklad s tými, nebolo to tu menované, ale s maďarským obyvateľstvom po vojne, vysťahovaní, presídlení, prišli o majetok, tiež veľmi nesedí. A to z toho dôvodu, že tu sú dva štáty, ktoré medzi sebou nejakým spôsobom sa rozhodli vymeniť si obyvateľstvo. Ale nenastalo to B, čo nastáva teraz v Palestíne, že jeden z tých štátov obsadí územie druhého štátu, v tomto prípade západný breh okupuje, a v rámci toho územia príjme zákon, kde povolí Židom aby sa vrátil ich majetok, ale naopak tých, ktorí museli odísť z tej časti dnes Izraela a sú v utečeneckých táboroch, nedovoluje a ani neuvažuje o tom, že by niekedy dovolil, aby sa vrátili a svoj majetok opätovne užívali. No a tretia poznámka, alebo štvrtá poznámka v poradí bola tá ohľadom toho, čo sa tiež je taký opakujúci sa skôr už mýtus o tom, že väčšina susedov Izrael neuznáva, tak v súčasnosti Izrael uznáva, zo štyroch susedov, ktorých má, uznáva Egypt a Jordánsko, neuznáva Sýria, ktorá je ale dnes aj v občianskej vojne a dokonca bez toho, že by to nejak medzinárodné spoločenstvo viac rozhorčene prijímalo, prišla o svoje územie anexiou, ktorú vykonal Izrael na Golanských výšinách. A potom tu máme Libanon, ktorý je tiež viac menej dnes momentálne v súčasnosti nefunkčným štátom. Takže áno, niektorí susedia neuznávajú Izrael, ale rozhodne to nie sú všetci a nie je to ani väčšina.
No, tak to som, áno, to som sa vyjadril zle. Egypt je príklad toho, keď sa rozprávame o tom, že v nečakaných chvíľach môžu prísť veľké prekvapenia, keď prezident krajiny, ktorý zaútočil na Izrael, potom podpíše s iným pravicovým lídrom mierovú dohodu a Egypt potom ako prvá krajina vlastne uzná diplomatické vzťahy a mierovú dohodu s Izraelom. Čiže otázka, či by sa niečo také mohlo stať teraz, to uvidíme, ale aby sme vás neobrali o možnosť opýtať sa, tak ja už sa nebudem pýtať, ale nechám priestor vám. Keď má niekto otázku, nech zdvihne ruku a Paľo Hubinák príde s mikrofónom k vám a môžete položiť otázku. Keď si ju premyslíte, ak teda nikto nedvíha ruku?
Máš nejakú pripravenú asi.
Tak jednu málo, to som povedal už na začiatku, že čo teda ako vyjsť z tejto horúcej kaše? Niečo to už zaznelo, Gríša to už na začiatku sa do toho trochu ponoril, riešenie status quo, to bola jedna tvoja možnosť?
Ja si myslím, že kým proste v Gaze Hamas je vylúčené, celopalestinské, teda riešenie, komplexné riešenie, pretože Hamas je de facto, ináč taká poznámka, že postrk našej ako diskusii je izraelsko-palestinská vlajka, ale to nesedí.
Nesedí, áno.
To nesedí, pretože ako to nie je o konflikte medzi proste celou Palestínou, hej, a Izraelom, to konflikt je medzi Hamasom a Izraelom. Hej. Čiže kým je Hamas, podľa mňa pri moci, nejaké ako zmysluplné riešenie, dlhodobé riešenie celopalestinskej otázky podľa mňa je problematické. Nevylučujem, že, ja neviem, sa dohodne, povedzme, Izrael s Mahmudom Abbasom, ak ešte vydrží v tejto situácii. Ako, je celkom pochopiteľné, že nová americká administratíva tlačila na Mahmud Abbasa, aby nejakým spôsobom sa zlegitimovala jeho moc. Hej? Takže tie voľby celkom, ako v tom súhlasím s Jozefom, že tie voľby by sa mali uskutočniť, no tak zrejme v obave z toho teda, že Hamas bude silnejší, tak...
Ja mám potom jednu provokačnú otázku pre Jozefa, ale tu sa hlasí k otázke.
Dobrý večer, Peter Švec. Ja mám jednu takú poznámku a jednu dvojotázku. Tá prvá je taká skôr osobná, že asi najdlhšie som osobne žil, alebo intenzívnejšie navštevoval dve krajiny, a to je Juhoafrická republika, kde som bol pol roka a do Izraela som cestoval, alebo v Izraeli som bol viac ako 10 krát. A v Juhoafrickej republike som bol v čase, kedy tam končil apartheid. A musím povedať, že neviem presne, o čom je reč, keď Izrael je podozrievaný z apartheidu, keď sa porovnáva práve s Juhoafrickou republikou. Ale nechcem, ako toto by bola dlhšia debata, ale dvojotázka. Vy ste, pán Lenč, hovorili, a v podstate o tom je ten diskurs aj mediálny, aj politický, viac menej, že Palestínčania nemali šancu si založiť svoj štát. Vy ste aj, ak som správne rozumel, ste tak nejak formulovali v jednej odpovedi tú tému, že nemali príležitosť si založiť svoj štát. Ja nebudem hovoriť teraz viac dátumov, ale poviem jednu takú periódu, ktorá podľa mňa je podstatná, a to je čas medzi prímerím v roku 1949, ak sa nemýlim. Tam skončili niekde tie boje tej prvej vojny. A rokom 67, kedy Gazu kontroloval Egypt a ten tzv. Západný breh Jordánu alebo Judea a Samária kontrolovalo Jordánsko. To je takmer 20 rokov, kedy predsa tá príležitosť bola na to, aby ten štát palestínsky vznikol. Dokonca aj veľká časť Jeruzalema, tá východná časť, predsa patrila Jordánsku, ktorý pri tej ochote teda ten palestínsky štát mohol, mohli umožniť aj Egypt, aj, aj Jordánsko, aby ten palestínsky štát predsa vznikol. Teda aspoň mne to tak vychádza. A tá druhá akoby podotázka k tomu je, že a súvisí s týmto konfliktom teraz, alebo teda veríme, že skončeným 11-dňovým konfliktom a Hamas proste strieľal veľkú časť tých rakiet aj na Tel Aviv. Mesto Tel Aviv predsa sa začalo stavať dokázateľne v roku 1909, ak sa nemýlim, a bolo postavené na piesku doslova, ktorý, aspoň neviem o tom, že by patril, teda aby sa k nemu niekto hlásil, teda z tých vtedy tam žijúcich Arabov. Je to dnes druhá najväčšia metropola Izraela a teda podľa mňa dokázateľne teda tam nedošlo k vyháňaniu arabského vtedy tam žijúceho obyvateľstva v tej zóne, na tom území Palestíny. A predsa tam smerovala veľká časť rakiet. Ako si toto vysvetľujete? Teda ten postoj Hamasu a teda aspoň neviem o tom, že by palestínska samospráva ako taká s tým mala problém.
Dobre, takže ďakujeme za poznámku a dvojotázku. Jedna o tom, o tom, ako v podstate palestínčania nevyžili šancu premrhať šancu, teda využili, že to premrhali. A potom druhá otázka o tom, že ten Tel Aviv.
K tej šanci, no, ako ste to aj naznačili, oni to boli okupované územia, teda územia, ktoré po vojne získal alebo obsadil Jordánsko a na druhej strane Egypt. Ťažko budeme teraz špekulovať, prečo sa to nepodarilo. Ale čo mi napadá ako jedna z možností, prečo sa vtedy nevyhlásil alebo nevybudoval palestínsky štát, môže byť z veľkej časti aj v tom, že tí reprezentanti, ktoré to územie mali, či už to bolo na jednej strane Egypt a na druhej strane Jordánsko, v tom čase alebo vo väčšinu obdobia toho času, ktorý ste ohraničili tými rokmi, neboli štáty, ktoré by boli na jednej strane globálneho politického boja. Tam bolo Jordánsko na západe, Egypt Násirov bol skôr socialistický. Možno to je dôvod, možno tam bol dôvod neexistencie reprezentácie palestinskej, alebo možno to bol úplne prozaický dôvod, že tie dva štáty neumožnili vznik toho štátu. Priznám sa, neviem na tú otázku odpovedať inak, že prečo práve v období rokov 49 až 67 nevzniklo na území, ktoré bolo, ale v tomto prípade tiež už len torzom toho územia, ktoré pôvodne na základe rezolúcie OSN ešte z roku 1947 malo byť základom štátu Arabov a na druhej strane štátov Židov v rámci bývalého mandátneho územia britskej Palestíny. Takže tie dôvody, priznám sa, v tomto prípade akože neviem vám povedať také, že by boli jednoznačné, s ktorými by som bol ja som stotožnený ako s odpoveďou. No a čo sa týka toho ostreľovania Tel Avivu, opäť nemyslím si, že Hamas, ak realizuje tieto útoky, tak si vyberá ciele, ktoré sú, že budeme strieľať len tam na územia, ktoré sú alebo ktoré boli kedysi majetkom Palestínčanov, z ktorého boli palestínski Arabi vyhnaní. Je z tohto pohľadu jasné, že si vyberá tá organizácia v rámci tých útokov nejaké symbolické miesta, respektíve miesta, ktoré sú dosiahnutelné s tou technikou, ktoré má. Takže to, že útočili tak významne a výrazne na Tel Aviv, bolo spôsobené práve tým, že je to metropola, je to pre nich symbol toho Izraela a preto tam útočili. Nemyslím si, že oni nejakým spôsobom uvažovali a vôbec uvažujú v tomto prípade, takže si budeme vyberať ciele len tie, kde útok je legitímny z hľadiska napríklad toho, čo ste naznačovali v otázke.
Grigori, ty si k tomu chcel ešte?
Hej, tak samozrejme, že tak dôvod, prečo nevznikol arabský štát v Palestíne, je veľmi jednoduchý, pretože ani jeden arabský štát, ktorý zaútočil na Izrael, neuznal rozdelenie Palestíny. Neuznal židovský štát, ale tým pádom neuznal aj arabský štát. A preto vyvolali tú vojnu, a preto obsadili to územie, aby mohli to sami spravovať. Aby teda nevznikol arabský štát. Ešte raz, kľúčový okamih celej tejto tragédie teda s tým, že nevznikol arabský štát, je postoj arabských krajín. Oni potom prišli o tieto územie, keďže Izrael vybojoval potom v roku 67 tú vojnu. Ináč by to bolo doteraz. keby Izrael nebol, teda keby nebola vojna v roku 67, keď Izrael vybojoval tieto územia, hej, tak dnes by ten palestinský štát tak či tak by neexistoval. V roku 47 židovské obyvateľstvo Palestíny akceptovala aj, áno, máte pravdu, že zostalo torzo v podstate pre ten arabský štát. Zostalo torzo, pretože tak ako na základe uznesenia Generálnej asamblee OSN, palestínsky židia žijúci v Palestíne akceptovali tú ponuku, ktorá teda nebola veľmi, by som povedal, štiedra, pretože to územie bolo malé, to územie bolo, nebolo súvislé, ale židia povedali, OK, my sme OK aj s týmto územím. Ale arabské štáty vtedajšie, hej, zautočili, takže palestínski židia si vybojovali to väčšie územie a vytvorili tam židovský štát. Ale, prečo nevznikol arabský štát? Pretože to bol, ako, to bol všeobecný postoj všetkých arabských štátov. A až potom, čo Izrael tieto územie obsadil, hej, potom v podstate tým, že prišli o toto územie, tak postupne začali sa prikláňať k tomu, teda, že áno, že by mal vzniknúť aj arabský palestínsky štát, čiže ich cieľom predtým bolo v podstate naozaj likvidácia Izraela, teda Organizácia pre oslobodenie Palestíny vznikla v roku 64. V roku 64 Palestína bola, Palestína teda Západný breh a Gaza boli súčasťou dvoch štátov. Od koho chceli oslobodzovať Palestínu? No tak asi od Židov. Hej, tak proste toto sú dôležité kontexty, ktoré sú pre teda pochopenie tohto konfliktu jednoducho nie je možné prehľadnúť. A samozrejme aj nastavenie potom toho druhého aktéru, čiže tých Židov alebo Izraela. Ináč chcem ešte doplniť, že tu nevládol iba Benjamin Netanyahu. Hej, tu bol Sharon, tu bola Ciby Livni, tu bol Ehud Olmert, tu bol Ehud Barak, ale proste tá konfigurácia bola rovnaká. Hej, proste celé to equation, hej, zo strany či už palestíncov, alebo arabského sveta. Veľký rozdiel teda v tých prístupoch k Izraelu na základe toho, či bol proste predsedom vlády Olmert, alebo Barak, alebo...
Dostali celkom veľkorysú ponuku.
Ja ho neobhajujem. On je dobrý objekt na demonizáciu. On je silný politik, naozaj radikálny politik. On využíva práve taký ako... odmietavý prístup značnej časti izraelskej spoločnosti pre nejaké mäkké interakcie jednak s arabským svetom a potom s Palestínou, pretože majú takú životnú skúsenosť. Tak ako myslím si, že to, čo Jozef povedal v tom európskom kontexte, by sme ťažko porovnávali Izrael a ten stranický systém, pretože Izrael sa nenachádza, naozaj sa nenachádza v Európe. Čiže teraz dávať na jednu rovinu ako fašistické strany alebo pravicové extremistické strany v Európe s mainstreamom, s pravicovým mainstreamom Izraeli sa mi naozaj nezdá byť korektný. Sú tam radikálne strany, samozrejme. Je tam aj ten Smotrič, ktorý myslím si, že je ako prekračuje mieru nejaké radikality, potom samozrejme ten Itamar Ben-Gvir, ale nereprezentujú väčšinu izraelských voličov. Sú proste, to sú nejaké proste menšinové neviem, frakcie v tom, ako naozaj v tej pravicovej časti politického spektra. Ale toto je veľké zjednodušenie. Takýmto spôsobom proste charakterizovať, ja neviem, to základné rozloženie politických síl. A navyše je to izraelský stranický systém je veľmi taký tekutý, hej, že dochádza k zmene. Mirek povedal, že ľavica tam utrpela porážku, ale v posledných voľbách ľavica nezhoršila svoje postavenie. Ľavica získala o niekoľko hlasov, teda o niekoľko mandátov naviac a navyše ešte...
Ale dávno sú tie časy, keď Ben-Guriona, keď proste ľavica skladala vládu a
50-60 a začiatok 70 rokov tam vládla ako socialistická ľavica. Hej?
Ale ja len chcem teraz zastaviť tú debatu o izraelskej vnútornej scéne, pretože to je jeden z tých paradoxov, ktorý ešte by som na záver debaty chcel ešte povedať, dôležitý. A ten Tel Aviv, inak dobrá otázka, ale podľa mňa to je jednoduchá odpoveď. To má Hamas ako teroristické hnutie jednoznačne ako propagandu. A keď som povedzme dneska čítal, čo tí ľudia, ktorí vyskakovali od radosti v pásme Gazy, potom uzavretí prímeria, tak napríklad jeden citát bol, že ja sa dneska cítim tak šťastný, že je mi ešte lepšie, ako keď som mal svadbu, lebo veď sme trafili raketou Tel Avivu. Bohužiaľ, to je to propaganda toho Hamasu, ktorá funguje. A k tomu vlastne smeruje možno teda moja asi posledná otázka, lebo už času je veľa a aj vy ste určite unavení z tejto komplikovanej debaty. Ale pre mňa je tiež jedna z kľúčových, že teraz tu síce nemáme, povedzme, niekoho z Amnesty International alebo tých ľudskoprávnych organizácií, napríklad ty si vypichol to Human Rights Watch. Čo mne prekáža v tej debate, a to pripúšťam tú neudržateľnú situáciu Palestínčanov a tak ďalej, je to, že my sa vlastne rozprávame o autokratickom systéme, ktorý funguje v pásme Gazy.
Totalitný, Mirek, to je totalitný systém.
Ja len chcem povedať, že či by nebolo fajn, keby v tej debate tí, ktorí sa naozaj snažia pomôcť Palestínčanom, ktorí sú v zúfalej otázke, keby pomenovali to, že tá organizácia, ktorá im vládne tvrdou rukou v tom pásme Gazy, je vyslovene islamistická, autokratická, teroristická organizácia. Nehovorím, že je to komplikované, lebo samozrejme v Hizbalách je príklad, kde máte vládnu zložku, kde máte teroristickú, je to komplexné. Ale vlastne tí Palestínčania sú rukojemníci, nie že tej izraelskej blokády, lebo to je príliš sploštené, oni sú v podstate rukojemníci toho režimu, v ktorom žijú, lebo oni nemôžu slobodne založiť nejakú stranu a ísť proti Fatahu alebo Hamasu. Proste čo mne prekáže na tých ľudskoprávnych organizáciách, že oni nebojujú za občianske a politické práva Palestínčanov v tom ich vlastnom politickom boji. Že oni neodsudia ten Hamas, že oni ho berá tie občianske práva. Že to je to, čo... Lebo my sa tu rozprávame asi 3/4 hodinu o politických stranách v Izraeli, kým to na palestinských územiach už nemali 15 rokov žiadne voľby. A možno aj dobre, že ich nemali, lebo na západnom brehu by to vyhral Hamas a tá radikalizácia by bola ešte väčšia. Ale kto vie, možno by ich nevyhral Hamas, možno by niekto iný nahradil Mahmuda Abbasa, možno by sa to posunul niekam inám. Všetko je jasné, veštine z gule, ťažko to odhadnúť. Ale mne chýba ten element, že keď teda porovnávame Izrael a Palestínu, tak potom bojujeme za občiansku spoločnosť v Palestíne. Nech mierovou formou, občianským aktivizmom a zlepšovaním proste tých podmienok sa proste zmení to status quo potom. Ten tlak podľa mňa bude na Izrael vyšší ako podľa mňa, ako nejakými raketovými útokmi.
Mirek, ja veľmi krátko, ja si myslím, že to sa skončí na druhý deň. Ty si vieš predstaviť, že Human Rights Watch pôjde akože do Gazy a začne tam presadzovať myšlienky občianskej spoločnosti? Prosím, pekne, no však podporil by som to, keby sa to naozaj dialo, ale to sa nedieje, ani sa to neudeje. Proste to je totalitný režim, to je vražedný režim. Veď oni zhadzovali z tých výškových budov, teda ktoré momentálne Izrael ako zničil, keďže tam boli zariadenia Hamasu a teda sídlili tam rôzne ako veliace centra, tak z týchto budov v roku 2007 operatívci Hamasu zhadzovali svojich ako superov z Fatahu. Hej. Normálne zhadzovali z 15 poschodovej budovy. Tak ako občiansku spoločnosť ty chceš? Teda respektíve, ako bolo by dobre, keby k tomu došlo, ale to je úplne vylúčené. Ani Human Rights Watch, ani...
A úplne vylúčené to, Gríša, nie je, pretože ja som, keď som bol v pásme Gazy, sú tam aj normálni ľudia, ktorí...
Ale ja hovorím o režime, samozrejme, tam, ja si myslím, že väčšina ľudí tam sú normálni ľudia, ktorí chcú žiť normálnym životom, ale nie je im umožnené.
Ale sú projekty, ktoré povedzme, podporujú niektoré štáty, ako povedzme Norsko alebo Spojené štáty, ktoré sa týkajú tej občianskej spoločnosti a ako keby v rámci toho umenia možného, akože je akože, no ale ja mám pocit, že tie ľudskoprávne organizácie sa nesnažia. No.
Palce, ale Bielorusko súčasné, Donetská ľudová republika, Luganská ľudová republika, proste tieto režimy sú také, že jednoducho nepripustia nejakú alternatívnu aktivitu, ani ešte nie v oblasti ako občianskej spoločnosti, však ten režim je homofóbny, ten režim je mizoginný, ten režim je naozaj vražedný, xenofóbny a tak ďalej, tak ďalej. A reálne teroristický. To je, a terorizmus aj voči vlastnému obyvateľstvu, však zhazovanie živých ľudí ako z budov, čo je. Takže bohužiaľ,
okay, držem Jozef, palce. Jozef, máš právo posledného slova.
Nebudem nejakým spôsobom zneužívať. Ja len skonštatujem, že v tomto prípade ako s vami súhlasím. Problém samozrejme v prípade tej Palestíny je to, že ten systém tam nie je vybudovaný tak, aby sme mohli hovoriť o občianskej spoločnosti. Samozrejme, teraz môžeme ešte hodiny špekulovať, že to, že ten Hamas je taký silný a taký je v Gaze, či je dôsledkom toho, že by bol tak všade prítomný, alebo je to dôsledok tej blokády? Či je to dôsledok toho, akým spôsobom sa správajú alebo deje politika Izraela voči Palestínčanom na západnom brehu? Alebo je to niečo, čo je v tomto prípade prirodzené? Otázka je tiež, že či by tie voľby, ktoré by boli, a ešte jedni sú v dohľade, uvidíme, ako sa Mahmud Abbas bude správať, pretože v júli by mali byť prezidentské voľby. Takže uvidíme, že či voľby budú také, ako sa s nimi straší dopredu, že to Hamas všetko vyhrá a preto musíme sa fokusovať v rámci diskusií a všetkého, čo sa týka Palestínčanov, len na Hamas, pretože tak ako nie je správne to, čo bolo vaše otázke konfrontované, že sa teda nehľadia ľudskoprávne organizácie napríklad na postavenie Palestínčanov v Gaze pod vládou Hamasu, tak si ja myslím, že nie je správne, keď sa tá celá diskusia o Palestíne fokusuje len na Hamas, ako keby ten bol jediný a tým najdôležitejším elementom v rámci toho všetkého, čo sa za ostatné roky v rámci izraelsko-palestinského konfliktu alebo spolunažívania, ak sa na to kdokoľvek pozerá, deje.
Dobre, a ešte tuším jedna otázka, tak ale veľmi rýchlo.
Počujeme sa. Dobrý večer. Pripojím sa jednou otázkou, ale myslím si, že tu táto debata je len súčasťou novodobých, moderných dejín toho územia pieskového. Keby sme zohľadnili aj križiacké vojny, aj iné obdobia, keď Jeruzalém raz bol taký, raz onaký, tak bolo by to asi ten pohľad trošku iný. Ja som sa chcel spýtať OSN. OSN je silná spoločnosť, ktorá má silný mandát. Keby vstúpila do tohto nejak opatrne a vedela by pomôcť a nájsť to riešenie, či toto není spôsob. A ide o to, či tie subjekty dva chcú sa dohodnúť alebo nie. Lebo teraz máme príklad novodobý Brexit. Strašení sme boli, že to nevinde a že aké budú problémy. Dneska je problém nájsť aj článok o Brexite a nakoniec, síce 4 hodiny pred polnocou, nakoniec sa dohodli tieto dva silné subjekty. Veľká Británia a Európska únia. Čiže moja otázka znie, pri takomto dlhodobom riešení alebo neriešení, či by mohla spoločnosť ako OSN mať váhu a hľadať riešenie, alebo OSN je polomŕtva alebo mŕtva organizácia?
Ja odpoviem, rýchlo som v tomto skeptický, takže myslím si, že nie a myslím si, že nie je odpoveď na to, že či obi dva elementy chcú, aby sa to nejakým spôsobom momentálne vyriešilo tak spokojnosť. Som skeptický v podstate v rámci toho celej tej odpovede na vašu otázku.
Súhlasím s Jozefom, myslím si, že rozhodovací mechanizmus v Organizácii spojených národov je nastavený tak, že za súčasnej situácie OSN do toho vstúpiť nemôže. Myslím si, že sú to asi 3-4 také síly alebo proste hráči, ktorí reálne môžu túto situáciu nejakým spôsobom, teraz ja neviem, nedokážem posúdiť, že ktorá z tých verzií by mohla byť pravdepodobnejšia, ako vyriešiť, prispäť k riešeniu. To je Izrael samozrejme, to je samozrejme palestínska autonómia. Hej, ideálne by bolo, keby bola jednotná, teda keby Hamas zmizol z tej politickej scény, hej, tú situáciu by to značne uľahčilo. Potom nejaké jadro arabských štátov, kde teda vidíme, že ten politický realizmus je dnes väčší, pretože aj toto je v podstate konflikt arabsko-židovský v Palestíne, aby som to takto povedal. To je proste stále reziduum toho, že arabský svet spočiatku jednoducho neakceptoval to, že vznikne ako štát židov na tomto území. Hej, postupne dochádzalo k istému pokroku, čiže dnes už je viac arabských štátov, ktoré k tomu môžu prispieť. A ďalší, to je globálny hráč, to sú Spojené štáty, ktoré teda dokážu v krízových situáciách, napokon aj tento konflikt tiež to potvrdí.
Ukazuje sa, že Biden
dokážu proste posunúť tých aktérov k nejakému riešeniu. Nie je to bohužiaľ, proste nie je to konečné riešenie. To, čo sa dnes odohráva tam, ja si myslím, že to je ako začiatok prestávky pred ďalšou vojnou, kedy k nej dojde, to sa nedá odhadnúť.
Tak keď sme pri OSN, stačí si spomenúť na situáciu Ujgurov a to, že vlastne my vlastne ani nevieme, čo sa tam deje, pretože tam vlastne západní novinári vôbec nemôžu ísť. A kde je tá sila OSN s tým niečo robiť, alebo neviem. Bezpečne. Alebo nemusíme ísť ani ďaleko. Stačí ísť do susednej krajiny, na Donbas, na zostranie letu MH17, žiadny medzinárodný tribunál, lebo tak vieme, ako funguje stále bezpečnostná rada OSN, právo veta a vždy tam proste narazí, Spojené štáty narazia buď na Rusko alebo na Čínu a ťažko nájsť potom nejaký kompromis. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste to s nami vydržali. Ďakujem veľmi pekne Jozefovi Lenčovi z Trnavskej univerzity Cyrila a Metoda.
Ďakujem za pozvanie.
Grigorovi Mesežníkovi z Inštitútu pre verejné otázky. A dúfajme, že teda to prímerie sa nepokazí a budeme môcť na budúce viac filozofovať o možnom riešení nejakom mierovom.